Selamat siang, atau sore, atau malam. Nama saya Teresa Pokorna, saya mahasiswa S2 di Universitas Palacký dan sekarang saya akan melakukan wawancara dengan Denis Sugardo, PGW Pariwisata di Indonesia. Pertama, mungkin Denis, boleh Anda memperkenalkan diri?
Selamat sore, Teresa. Nama saya Denis Sugardo. Saya seorang praktisi pariwisata, lebih tepatnya seorang konsultan pariwisata dan pebisnis atau pengusaha di bidang biro perjalanan pariwisata atau tours dan MICE di Indonesia.
Baiklah, terima kasih Denny. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang apa yang Anda lakukan di bidang pariwisata? Apa spesialisasi Anda? Apakah Anda bekerja sebagai pemandu wisata atau bekerja di kantor dan melakukan hal-hal organisasi?
Baik, sebagai seorang praktisi pariwisata, ruang bekerja saya sangat fleksibel dan multiprofesi. Banyak hal dari bidang pariwisata saya kerjakan. Ada pekerjaan kantor dan luar ruang. Sebagai seorang konsultan, saya sering berada pada luar ruang, khususnya melakukan riset dan terlibat pada program pengembangan pariwisata pada daerah yang berpotensial untuk dijadikan objek pariwisata di masa depan. Sebagai seorang pebisnis, biro perjalanan pariwisata atau penyedia jasa tur, pekerjaan saya adalah merupakan kombinasi antara pekerjaan manajemen di kantor atau dalam ruang dan juga luar ruang seperti bertemu dengan partner dan juga klien. Saya juga masih aktif terlibat sebagai official tour guide atau pemandu wisata berbahasa Inggris dan bahasa Perancis. Saya juga membuat beberapa organisasi atau inisiatif pariwisata. Perhatian saya khususnya terletak pada sustainable tourism dan community-based tourism. Seperti contoh di Surabaya, di kota Surabaya, kami memiliki inisiatif pariwisata bernama Surabaya on Foot.
Bagus, wow, kamu cukup sibuk ya. Jadi saya akan pindah ke topik pembicaraan kami, yaitu pariwisata di Indonesia pada tahun 2020. Denny, sebagai pegawai pariwisata, Anda harus terpukul keras oleh pandemi. Dapatkah Anda jelaskan kepada saya bagaimana situasi ini memengaruhi Anda? Menurut jawaban Anda, saya memperkirakan bahkan selama tahun 2020 Anda masih bisa bekerja di bidang pariwisata, kan? Atau apakah Anda terpaksa menemukan pekerjaan lain pada tahun ini?
Pekerjaan pada bidang pariwisata mayoritas terhenti karena pandemi, terutama pada tahun 2020. Tapi masih bekerja untuk urusan manajemen program-program pariwisata di kantor, khususnya untuk mempersiapkan langkah-langkah bagaimana ketika turisme udah mulai kembali normal, kami harap kami dapat menjadi salah satu yang memulai dan lebih siap. Sementara 2020 masih pekerjaan luar ruang seperti pembuatan acara MICE, event organizer, tours dan juga kepemanduan wisata berhenti total. Karena airport juga ditutup, terutama juga yang dari internasional. Tahun 2021 awal sempat membaik. Turis lokal dapat berkunjung dan ada pekerjaan konsultansi pariwisata untuk membangun desa wisata.
Oh, boleh Anda berbicara sedikit tentang langkah-langkah yang Anda menyiapkan untuk kembalinya pariwisata? Bagaimana langkah-langkah ini dipengaruhi oleh tindakan yang diambil untuk melawan penyebaran COVID-19 di Indonesia?
Langkah dari kami, para penyedia tur atau biro perjalanan wisata, ada beberapa dan masih cukup sederhana ya, seperti menjalankan protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker dimanapun, selalu sedia hand sanitizer, membersihkan transportasi yang digunakan untuk tur sebelum dan sesudah dipergunakan. Kami juga bisa membatasi jumlah peserta tur dan turis yang berwisata harus memiliki surat sehat dan sebagainya. Sedangkan dari langkah negara kami, Indonesia, contoh besarnya adalah sampai sejauh ini kami belum membuka akses pariwisata untuk masuk ke Indonesia dari kedatangan turis internasional. Dan beberapa objek wisata masih diberi batasan jumlah pengunjung jauh dari pengunjung normal dan sebagainya.
Ya, langkah-langkah ini sangat penting ya. Jadi, ketika kita berbicara tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, boleh Anda memberitahu saya tindakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di bidang pariwisata untuk mencegah penyebaran COVID-19?
Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, dari negara kami, pemerintah Indonesia, sampai sejauh ini kami belum membuka akses pariwisata masuk ke Indonesia dari kedatangan turis internasional, atau pemerintah masih menutup airport untuk penerbangan yang masuk dari luar Indonesia ke dalam Indonesia. Dan beberapa objek wisata diberi batasan jumlah pengunjung dan sebagainya. Jadi tidak bisa 100% pengunjung biasa. Jadi mungkin 20 atau 25 dan sebagainya. Lalu sebenarnya pada saat ini kami sedang ada peningkatan lagi jumlah penyebaran COVID-19, jadi kemungkinan besar bisa ada terjadi lockdown lagi secara besar-besaran di Indonesia.
Oke, saya mengerti. Ini langkah yang diambil untuk pariwisata mancanegara. Tapi ada langkah diambil untuk pariwisata lokal lokal juga?
Untuk pariwisata lokal, saat ini pemerintah membatasi jumlah pengunjung. Dari sebelumnya, mungkin sebelum pandemi adalah 100% pengunjung. Sekarang, contohnya untuk masuk ke tempat-tempat seperti Gunung Bromo dan lain sebagainya, itu dibatasi sekali jumlah pengunjungnya. Jadi lebih sedikit dibanding pada waktu normal. Dan semuanya dilakukan, tiket semua dilakukan via pembelian online. Jadi kalau di online kuota sudah habis, berarti tidak boleh, tidak ada untuk hari itu. Seperti itu, salah satu contohnya. Terus yang jelas, untuk program dan penerbangan, transportasi, dan lain sebagainya, turis diharuskan mempunyai PCR antigen tes yang menyatakan kalau dia tidak terjangkit COVID-19 sebelum dia diperbolehkan untuk berwisata ke Bali, kemana contohnya.
Ah, terima kasih banyak atas klarifikasinya. Sebelumnya, Anda juga menyebutkan protokol kesehatan. Ya. Saya ingin tanya, menurut Anda, seberapa banyak protokol kesehatan ini dipatuhi oleh wisatawan domestik atau asing? Saya bertanya karena misalnya dari pengalaman saya sendiri di Republik Ceko, banyak orang di tempat-tempat wisata tidak menjaga jarak atau memakai masker. Apakah itu terjadi di Indonesia juga?
Baiklah, jadi pada dasarnya aturan itu kan dibuat oleh pemerintah, government, untuk membantu masyarakat atau turis. Sisanya adalah kesadaran dari masyarakat dan turis itu sendiri. Jadi bisa dibilang pasti ada yang longgar, pasti ada yang tidak menggunakan protokol itu dengan baik. Jadi ada turis yang tidak pakai atau apa, itu hal yang wajar. Seperti halnya di entah di Indonesia, di Ceko, di Jerman, negara-negara maju pun juga sama. Karena tergantung pada setiap manusianya masing-masing. Jadi meskipun sudah diberi aturan yang jelas, health protocol, cuman tetap tidak bisa 100% menjamin jalannya itu akan tetap dan terus-terus akan mematuhi semuanya, tidak mungkin. Jadi pasti ada orang-orang yang lalai, yang tidak mengikuti aturan dimanapun. Sisanya ya, tergantung kesadaran manusia tadi. Tapi kalau pemerintah mengetahui hal itu, pasti akan ada teguran, ada hukuman, dan lain sebagainya kepada yang melanggar aturan tadi. Cuma sekali lagi, tidak bisa mengecek seluruhnya.
Oke, jadi itu sama di mana-mana ya. Ayo beralih ke topik berikutnya. Topik ini tentang Anda dan semua pekerja pariwisata lainnya, seperti karyawan biro perjalanan, pelaku bisnis perhotelan, atau pemilik restoran. Saya mendengar bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung karyawan pariwisata dan membantu mereka keluar dari situasi sulit yang disebabkan oleh COVID. Saya berbicara tentang hibah keuangan. Pernahkah Anda mendengar sesuatu tentang hibah-hibah itu?
Oke, untuk hibah-hibah pariwisata ya. Sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada bantuan langsung tunai untuk para pekerja atau karyawan terdampak sebelumnya. Tidak hanya pariwisata saja. Dulu sempat untuk pekerja-pekerja kayak kreatif lain, ada pekerja pariwisata dan lain sebagainya. Dan itu sifatnya kita harus mendaftarkan diri dulu pada saat awal-awal masa COVID dulu. Kalau saya tidak mendaftar pada waktu itu karena saya merasa ada yang lebih membutuhkan. Dan untuk informasi sendiri, aku rasa ini tidak seberapa menyeluruh. Informasi ini ada yang mendapatkan, ada yang tidak, ada yang jadi seperti itu ya. Informasi ada yang terkirim, ada yang tidak, ada yang mendapatkan, ada yang tidak. Karena kamu tahu sendiri, Republik Indonesia ini kami memiliki orang 260 juta orang ya total ya, jadi agak susah untuk informasi sendiri, pemerataan itu agak susah, apalagi untuk pemberian dana, pemberian hibah itu akan merata gitu agak susah. Jadi seperti itu, dan saya rasa awalnya dulu bantuan langsung tunai tidak hanya ke pariwisata tapi ada beberapa sektor-sektor lain, dan itu harus pendaftaran dan itu harus didata dulu oleh perangkat desa atau yang mengurusi itu. Jadi didata dulu, kalau udah dapat baru bisa diajukan secara kolektif.
Oke, berbicara tentang dukungan keuangan dari pemerintah, ada satu hibah lain yang saya pernah dengar. Saya berbicara tentang diskon paket wisata bagi wisatawan Nusantara. Sepengetahuan saya, diskon paket pariwisata ini sebesar Rp2.350.000 per nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk. Uang ini seharusnya diberikan kepada seluruh warga untuk pengembangan pariwisata dalam negeri pasca pandemi COVID-19. Pernahkah Anda mendengar tentang dukungan keuangan untuk pariwisata domestik di Indonesia ini? Saya membaca tentang dukungan keuangan ini di internet, misalnya di situs beritakompas.com.
Untuk yang terakhir ini, saya juga baru melihat dari beberapa kanal berita yang contoh yang kamu sebutkan, Kompas. Kompas itu adalah media nasional Indonesia, jadi bisa dibilang cukup terpercaya. Namun sejauh ini yang saya lihat di berita Kompas itu juga masih belum ada kejelasan kapan dana-dana hibah itu akan dibagikan, khususnya kepada sektor-sektor pariwisata, perhotelan, dan lain sebagainya.
Oke, terima kasih atas semua informasinya dan penjelasan masalah ini. Sejauh pertanyaan-pertanyaan saya, semua sudah dijawab. Mungkin, Denny. Sebagai seorang pegawai pariwisata, Anda dapat melihat lebih dalam ke problematik ini. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, saya ingin bertanya jika Anda memiliki pernyataan penting tentang topik ini yang harus disebutkan, apa saja tentang pariwisata mancanegara atau domestik di Indonesia pada tahun 2020, atau tentang tindakan pemerintah yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian, atau tentang dampak pandemi di Indonesia. Jika tidak, itu saja dari saya, dan saya berterima kasih banyak atas wawancara ini.
Oke, mungkin sebagai kesimpulan, dampak pandemi di Indonesia, terutama untuk sektor pariwisata, itu sangat-sangat berat. Contohnya, pada Pulau Bali itu sendiri yang bergantung dan bertahan hidup dari pariwisata, hampir saja, hampir 2 tahun ini, tidak ada pemasukan yang berarti dan mengalami sangat-sangat-sangat kerugian. Dan juga beberapa daerah lain. Dan banyak sekali dari kolega-kolega saya yang menjual aset dan lain sebagainya. Intinya, untuk pariwisata ini sendiri sangat-sangat menyebalkan ya, sektor kepariwisata dan hospitality. Pandemi ini sangat-sangat berat. Dan ini ditambah kurang baiknya masyarakat Indonesia secara mayoritas dalam menghadapi pandemi ini, yang susah sekali untuk berkoordinasi dengan pemerintah karena mungkin agak bandel ya, agak susah, agak susah untuk dibilangin, dikasih tahu untuk menjalankan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang pandemi ini akan masih sedikit lebih lama di Indonesia daripada ke daerah-daerah lain atau negeri lain seperti benua lain, Eropa dan lain sebagainya, Amerika yang saya lihat sudah mulai membuka masker dan menjalankan aktivitas sedikit demi sedikit seperti biasa. Yang dimana di Indonesia itu masih akan sangat jauh karena saat ini kita sedang menghadapi gelombang lainnya dan akan kemungkinan akan menutup lagi, lockdown lagi dan lain sebagainya. Jadi begitulah kondisi Indonesia dan pariwisata untuk saat ini, sejauh ini di tahun 2021 kami belum membaik. Dan kami dan saya harap bisa dibantu doa dengan Teresa dan juga orang lain yang mengetahui. Jadi terima kasih atas interviewnya. Semoga berhasil. Salam.